Kolosianina toko fahatelo. Ny fiombonany mpino amin'ny Kristy ankehitriny ary amin'ny ho avy. Kolosianina toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia ka tsaho ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha hiseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Ny fiainana ao amin'ny Kristy. Kolosianina toko fahatelo ny andininy fahadimy hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, fahalotoana, firehetam-po, fanirin-dratsy ary fieremana dia fanompotsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny esorikoa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolopo, fitenenany ratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandanga ianareo, fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafinareo ny toetra vaovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora sy tsy voafora, na barbarianina sy skitianina, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Koa mitafy famindram-po sy fiantrana, famoram-panahy, fanetrehetena, fahalemem-panahy, fandeferana, araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Tahaka ny namelany tompony helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ary aoka ho ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana, fa fehy ny fahatanterahana izany. Ary aoka hanapaka ao amponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsoana anareo ho tena iray. Ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tomokira-panahy. Mihira mifahasoavana ao amponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaora an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Fifandraisan'ny fianakaviana ao amin'ny Kristy. Kolosianina toko fahatelo ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faha iraika amby roapolo. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka izay mety hatao ao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahina ao amin'ny Tompo izany. Ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo, fandrao mamoy fo izy. Ny mpanompo sy tompo kristianina. Kolosianina toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo hatramin'ny toko fahaefatra ny andininy voalohany. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny Tompo. Ary na inona na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny Tompo, fa tsy hoan'olona, satria fantatrareo fa ny Tompo no handraisanareo ny lova ho valiny. Fa manompo an'i Kristy Tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahantavan'olona.